та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэдхэн үү сонсогчдоо, SBS Mongolian ээлжид ярилцлага эхлүүлж байна. Бид Австралид амьдарч байгаа цөөнгөө монголчуудын хийдэг, за тэр дундаа эмэгтэйчүүдийн хийдэг буудлын ажлын тухай ярилцахаар өнөөдрийн зочин орсон юм. Манай зочин Сидней хотоос, за Empire Hospitality компанид олон жил ажиллаж байгаа Өнөр Жаргалтай. Бид Австралид хийдэг зочид буудлын цэвэрлэгээний ажил гэж чухам ямар ажил байдаг, хаанаас хайж олдог, за бид нар ямар хариуцлага хүлээхээс гадна бидэнд ямар шаардлага тавьдаг тухай ярилцсан. За мөн энэ ажлыг хийж байх үед танд анхаарах сэтгэл зүйн болоод Библийн зарим нэгэн зөвлөгөөг өгсөн юм а. Ингээд ярилцлагыг хүлээ авч сонсноо.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.
Сайн өнөрөө.
Сайн сайн байна уу?
За орой минь төргийн юуны өмнө манай урилга хүлээж аваад ярилцсаж байгаад маш их баярлалаа.
За урилга өгсөнд баярлалаа.
Ер нь Австрали зочид буудлын ажил гэж яг ямар ажлыг хэлдэг юм бэ? Хойло эндээс яриа гаргах уу?
За тэгээ. Зочид буудлын ажил гэж ихэвчлэн room attendant буюу housekeeping room attendant гэж явна. Энэ нь болохоор яг буудлын өрөөг цэвэрлэн л гэсэн үг. Зочин гараа явсан бол check out төрөө юм уу departure room гэж явчихна. Тэгэхээр тэрийг яг нэг цоошин өрөө шиг цэвэрлэн, а хэрвээ зочин нь байгаад 1-2 хоног магадгүй 7 хоног байх юм бол зарим буудлын өдөр болгон ор тойлдог байхад зарим буудлын өнжөөд 3 хоногтой ч юм уу ингээд солиод явдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо тэр буудлалд байж байгаа зочдын өрөөг л яг цэвэрлэх. Тэр нь болохоор ихэвчлэн одоо яг хамгийн анх Австралид ирээд ихэнх хүмүүсийн одоо ихэд хийдэг ажил гэх юм уу. А тэрнээс гадна бол house person, public area supervisor, coordinator, housekeeping manager гэх мэт өөр өөр ролуд байгаа. Тэр нь бол тэгээд тухайн хүмүүс хэрвээ удаан ажиллаад өсөж төвчих юм бол бас өөр ролуд бас байдаг.
Тэгэхээр Австралид ирээд ер нь ихэнх хүмүүсийн хийдэг анхны ажил гэж та сая бас хэллээ. Би ч гэсэн анх ирсний хадараа яг юм цэвэрлэгээний ажлыг хийж байсан. Тэр үедээ бол ер нь за ямар насаараа хийх вэ те анх хөлөө олохдоо бид нар бол ийм ажил хийж яхад болж ингээлс та ханцуу шамлан тэр үед орж исэн. Тэгэхээр энэс бол би санаа зовоод хүмүүс нуугаад байх надад шалтгаан байхгүй. Ажилтай л байхгүй бол ер нь Австралид хөлөө олох гэдэг маш хэцүү
юм. Тийм хүний ямар худлаа ярьж хулгай хийж байгаа ш тэр чинь ажилтаа хийгээд өөрийнхөө хөдөлмөрийг үнжүүлээд цалин үлсээ авч байгаа юм чинь тэр чинь байх уу.
Тэгээд
дээрэс нь би бас тэгж бодtiin анх Австралид ирээд одоо яг ийм буудалд ажил хийгээд авчих хүн айгүй ажил сурдаг юм байна даа гэж бодсоо. Яг дний дараад нь одоо магадгүй өөр ажил хийхэд ийм нэг ажлууд амар хэцүү санагдах ч юм уу тийм бол байхгүй айгүй ажил сургадаг. Дээрэс нь хүмүүсийн хил бас айгүй сайн сайжирдаг нөгөө хэлэх хүмүүс чинь нөгөө оюутан байгаа хилдээ явна давхар ажил хийн тэгээд ихэр нэг 2 сарын дараа мара хүмүүсийн хил ингээд огцсон айгүй мэдэгдэм сайжраа явчихдаг байхгүй
тийм шүү. За тэгээд хоёлаа
өөр төрлийн ажил чаленж шүү дээ. Тэгээд
тийм шүү дээ. Бид нар чинь ихчлэн л ер нь Монголд нэг офис суудаг. За бүр дараг даамлууд ч үрж ирэхэл бас ийм ажил хийхийг
үгүй. Тийм ихчлэн дандаа тийм хүмүүс ирэл тийм тэгээд нэг төрлийн л амьдрал юмс чаленж гэж үзээд л тийм нэг амар хүн дээр хүлээж авахгүй лээ. Тэгээд басараа икж байгаа шүү тийм.
Тий. Яг үнэн. Тэгээд одоо хоёлаа тэгвэл Австрали яг ийм ажил хайж байгаа хүмүүст зориулж мэдээлэл өгье. Ер нь буудлын ажлыг бид нар хаанаас хайвал амжилттай болох вэ?
Сиднейд байгаа хүмүүс бол одоо шууд надтай холбогдоод над дээр ирж гээ. Ингээд хэвчлэн аа тэрнээс гадна дахиад хит хитэн том бас иймэрхүү төрлийн үйл ажиллагааны компаниуд байгаа. Тэднийг бол мэдээж хэрэг СИК ч юм уу Indeed Interest бас хайж байгаа тиймдээ авчдаг баг. Манай компани гэх юм бол бас Brisbane, Melbourne, Perth-д байдаг. Бид нэр болохоор тэнд тусдаа өөрсдөө интервью хийдэг учраас бас СИК интервьюд дамжуулаад CV-г өгчөж болов. Ажилд орохын тулд эхний ээлжинд мэдээж хэрэг ажиллах хэрэгтэй визтэй tax file number-аа цацсан байж болно. Ирээгүй гэсэн ч гэсэн ажлынхаа анкетыг бөгөлж болно. Тэгээд ирэхээр нь тодорхой хэмжээний англи хэлнийхэн төвшин ч юм уу те тэрийг нь бас лазар шалгаж аваад тэгээд яг одоо энэ ажлыг хийх сонирхолтой байна уу те тэрийг нь лавлаад тэгээд ажилд авдаг да.
Аа ажилд авах гол шаардлага ер нь юу гэдэг вэ? Магадгүй өмнө нь ажил хийжсэн туршлагатай ч гэдэм үү, хэлний төвшин ч гэдэм үү?
Ижил төрлийн туршлагатай байвал ерөнхийдөө бол бас арай даваа тал болно. Одоо энэ 4 сараас хойш Австралид амар их хүмүүс ирээд гэх юм уу, амар ажлын байр айгүй баг болсон. Тэгээд анкет айгүй хөө оварч очиж байгаа хэрэггүй ажилд орох гэсэн хүмүүс. Тэнгүүд яадгүй гэхээр их хөвчлэн буудлууд одоо дараа шинэ 7 хоног эхлэх шинээр хүмүүс авах тоогоор одоо надад өгчдөг. Тэнгүүд нэг буудал 10 хүн авъя гэдэг тэгэхэд би их хөвчлэн хүмүүстэй ирсэн дараа зар анкетуудыг тавьж байгаа. Ерөнхийдөө бол баг дараалалд оруулчихдаг. Ягаад гэхээр манай монголчууд ажиллаагүй сайн хинийн авсан ер нь бол нэг амар бологдоод ахна л гайгүй. А гэхдээ нэг юм гэх юм бол одоо 10 хүн авлаа гэхэд магадгүй авын арай англи хэлний нэг дундад дундад төвшөнтэй ч юм уу арай сайн. тав нь одоо таг хэлгүүч юм уу те ядаж ингээ холиод бөөндөө нөгөө тренинг буюу одоо дадлага хийж явах та тэд нар чинь бивэндээ ангиж шүү үн тэгж шүү гэд танилцуулах ч юм уу орчуулах тослох дэмжих байдлаар тэгж явдаг юм. Тэгэхээр англи хэлтэй байвал арай нөгөө хил муутай хүмүүсээс арай урд нь орно. А хил муутай хүмүүс нь болохоор эхэлд ирснээр төрүүлж орж байгаа. Одоо тиймэрхүү зарчимтай явж байна. Барилцах асуудлууд нь гараад байна.
Тэгэхээр ер нь буудлын ажил хийхэд хилний чадвар хэрэг шаарддаг бай.
Хилний чадвар шаарна. А нэг зүйл гэх юм бол манай монголчууд ихэвчлэн нөгөө нэг дотгошоогоо одоо энэ гадаадынхан шиг юм ингээл хамаагүй баахан юм яриад явж идэг хүмүүс биш байдаг. Тэгээд дээрэс нь давхар дөрмөө боддог юм шиг байна. Тэгээд нөгөө хүн амт юм ярахаар дотроо ойлгоод байгаа боловч яг тэрийг нөгөө гаргаад хэлэхгүй. Тэгээд таг дууга байж байгаад ингээ юу ч ойлгохгүй байгаа байна мэн гэсэн тийм асуудлууд бас ягаад голдох асуудлууд байна. Тэгэхээр би хөвчлэн хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ гэхээр буудлалтай холбоотой үгнүүд хэлгээч ээ. Одоо ядаж нөгөө энэ тийшүү гэдэг ч юм уу те орны даавууч гэдэг юм уу тэр үг мөгийг нь ингээд хэлтэн мэдээд ойлгож ивэл бас те ойлгож ийн гэдгийг илэрхийлээд yes no өвч гэдэг юм уу те хэлж ивэл их зүгээр байна.
Дундаж цалин яг өнөөдрийн байдлаар хэр байна? Өдрийн ер нь хэдэн цаг орчим ажилладаг вэ?
Дундаж цалин одоо hospitality gen 2020 гэсэн аваардаар төлөгддөг байхгүй австралийн засгийн газрын хаягаар part-time гэрээгээр гэхэд 1-дээс 5-д нь 24, хагасайн 30-10, бүтэн сайн 36-та public holiday-ийн 54-тэй гэх юм уу ийм rate нь юм байна. Аа тэгээ ерөнхийдөө бол дунджаар 6-аас 7 цаг орчим ажиллана. Зарим тохиолдолд 5 ч гэж магадгүй 5-аас 7 цаг магадгүй. Тэгээд хагас бүтэн сайнда ажиллах нь тэр нь бол өөрөө юугаар тааруулал болчихдээ.
Өдрөө сонгож болно.
Тэгэхээр нэг өдрөө сонгож болно. Ихэвчлэн манай ажилчин дандаа ихэвчлэн өглөөний ажил байдаг байхгүй юу? 8-аас 9-ийн хооронд эхлэе. Тэгээд 3-аас 4-ийн хооронд дуусна. Тэгээд оройн ажил бол байдаг. Оройн ажил нь болохоор 5-аас эхэлдэг ажил байдаг. Гэтэл тэр нь бол олдож тийм өглөөнийхөө хайрцуулах юм бол баг. Ээ ажилчдээс өмнө болохоор 2-7 хоног тренинг хийгээ бүх юма заагаад өгчдөг. Тренингийн дараа нь магадгүй 2 өдөр хичээлтэй байвал одоо за би 1-2-дхад хичээлтэй гэх юм бол нөгөө менежер нь 1-2-дхад нь оф тавьж өгөөд бусад өдрүүд нь ажлын тавиварын тавьд өгчдөг. Тэгээд тэр хуваараараа яваад нэг бодол дээр ажилладаг байхгүй.
Ихэвчлэн TFN-ээр ажилладаг бах тий.
Тийм дандаа TFN-ээр ажиллах гэсэн. Татвараа төлөөд
нэгэнт ингээд ажилд орцсны дараа ямар нэгэн байдлаар ажлын шаардлага хангахгүй гологдоо талгадах тийм шалтгаанууд байдгүй юу? Ер нь бас юун дээр бидгчээх хэрэгтэй байна.
Ажил хийх тал дээр бол одоо тэрнэр бол гологдох юм багхгүй. Аа яг ихний нөгөө тренингийнхээ явц түрүүн хэлсэн нөгөө таг дууга зогсож байгаа ч юм уу юм ойлгохгүй байгаа юм шиг байж байгаа цэслэгдэх тийм тохиолдол байна. Аа хоёрд гэх юм бол бас зарим тохиолдолд өрчилж мэддэггүй ч юм уу тийм жоохон хинэггүй байдал бас заримдаа гардаг. Тиймэрхүү байдал байж байж магадгүй одоо жишээлбэл одоо уг нь бол одоо өвдсөн бол өглөө за би явж чадахгүй нэ өнөөдөр өвчтэй байна гэд а менежер л үгээ ч юм уу мессежэр явуулахын оронд залгаад ахт нуцаа юус авахгүй байж үзсэн оройд нь би өвчтэй байсан ч гэдэг юм уу те. А дахиад нэг байдал нь магадгүй нөгөө юу маргаан чинь нэг жоохон юу гэх юм заримдаа арай жоохон түрэгдэх гээдэг 6 сар эхний 3 сар мар ч юм уу дөнгөж ирсэн шинэ хүмүүс дээр бас нэг тиймэрхүү байдал ажиллагдаад а яагаад гэхээр хэрвээ асуудал гарах юм бол одоо за надад яа ийм асуудал тохиолдлоо одоо яах вэ гэдэг юм тэгэж ярих хооронд айгуулшнууд нөгөө нэг эмоц гаргаад тиймэрхүү байдал байдлууд ажиллах. Тэрнээс өөрөөр тэрнээс бас ажлын чанар манар ч юм уу тиймэрхүү энэ дөр бол өөрөөсөө гологдох юм байна.
Одоо магадгүй цэвэрлэгээ хийж явах үед тэр өрөөнд ямар нэгэн асуудал гарвал юу н хамгийн түрүүнд таашаа хандах хэрэгтэй.
Тэр даруйдаа л угаасаа нөгөө супервайзер үүтэ хэлэх үгүй л доошогоо нөгөө housekeeping office-ийн координаторлуу залгаа хэлчихдэг байхгүй юу? Хэрвээ ажил дээр гимтэх ч юм уу те гармаараа хавчлах юм хэм толгоо зүгөөгөө зөхөх ч юм уу магадгүй хин нэгэн одоо явж ирсэн гэст мест асуудал үүсэх ч юм уу те тиймэрхүү асуудал ер нь ямар тохиолдолд шууд тэр даруйдаа супервайзер та мэддэх хэвээр.
Цэвэрлэгээний ажил хийж хахад янз бүрийн хүчтэй химийн цэвэрлэгээний бодисууд бас нэлээ хэрэгэлдэг тийм ээ. Тэрийг зөв хэрэглэх талаар манай монголчууд өөр хэр ойлголттайгаа болоо. Тэрнээс болоод магадгүй харшилтай болсон гэх мэтчлэн бас асуудал нэлээ сонсогддтой юм байлаа.
Яг манай буудлын хувьд ихэвчлэн нөгөө дандаа 5 оттой буудлууд байдаг. Тэгээд chemical нь болохоор Ecolab гэдэг тийм нэг хүчтэй chemical л аахгүй. Нөгөө bleach энэ төргээ ярддагч bleach наа энэ төргээ тэр мэрийг бол ерөөсөөр хэрэглэдэг. Гэхдээ одоо туршлагаас ярих юм бол хүмүүс нөгөө chemical-а цацаад өөр амьдралтай амьсгалаад идэг тэгж үлээгээсээ болохгүй шүү дээ. Уг нь бол өрөөндөө оронготой одоо шүршүр мөшүрийг хэрэгшүүрийн усыг яангуутай chemical-а цацаад алгыг хагаад тэг өөр юм хийгээд магадгүй 10 минутын дараа эхлээд тэр chemical analysis-ээ доошо буугаад ажиллаа хийцэн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр шууд өөрөө цацаад тэгэл араас нь ороод цэвэрлээл ар нөгөө химикл амьсгалаад ээж болохгүй байхгүй юу? Уг нь бол тийм байдгаан цэвэрлэе ч юм уу юу шиг юм хүчтэй chemical-тэй манай байна.
Тренингийн үеэр бас хариуцлагатай сурахгүй бол магадгүй ор хийж явахдаа буруу өргөснөөс нуруу нилээ өвтөх гээд байх шиг надад санагдаадсан.
Тийм, тэр нэр айгүй чухал. Ажил бол угаасаа төр зурих, нуруу бол угаасаа чиний бол эрүүл мэндэжтэй. Юм хэрхэн яаж өргөх вэ гэдээ тэр YouTube дээр одоо яг тий заавар. Тэгээ ерөнхийдөө тэрийг харахаар одоо нэг жимний сквад сууж байгаатай адилхан. Ер нь бол гадраас юм авах гэж байгаа бол яг доош сквад бүрэн суугаад юм авдаг ч юм уу. Бага ер нь бол тэрийг одоо буудлын дээр хийж яхад юм өөр юм дээр яарж болно. Би хүмүүст хэлдэг нурууг нь юм өргөхдөө ерөөсөө яарж болохгүй. Тэрийг яг ингээд доош сквад суу. Энийний дараад нь чи нэгдэх гоё өгцөвтэй болно. Хоёрт эрүүл нуруутай үлдэх шүү. Тэгээд хүмүүс яа. Тэгэхээр нуруугаа айгүй хайр тэрийг айгүй зөв өргөж яах. Тэр техникийн Google дээрээс YouTube интрэс хайгаад үдчиж болно шүү дээ тий. Тэр айгүй чухал нэр юм гэсэн.
Ер нь буудлын ажил бол бас Австралид анх ирээд хөлөө олоход бидний анхны цалин болдог ч ер нь тийм амар ажил бол биш. Ялангуяа шинэ улсад ирээд шинэ соёлтой танилцж байгаа тэр анхны шокотносоо гараагүй байгаа үедээ гинт хүнд ийм биеийн хүчний ажил хийгээд эхлэхээр хүмүүсийн сэтгэл санаанд бас жоохон өөрчлөлт орох үе тохиолддог бах тий. Тэг өнөрөө бас тэр хүмүүстэй ажилладаг хүний хувьд юу гэж зөвлөмөр байна?
Тийм, угаасаа амархан ажил бол биш одоо хинээс ч асуусан аа хэцүү л гэдэг. Тэгээд угаасаа одоо нэг айгүй хурдтай хийх шаардлагатай болдог. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө бараг л жим одоо чи 5-6 цаг кардио хийж байгаа тасгал хийж байгаатай адилхан баггүй юу? Би ерөнхийдөө бол дандаа хүмүүст яг дөнгөж ажилд орох гэж эргэтэн л хэлдэг юм. Одоо магадгүй сарын дараа хүмүүсээс удаан хийгээд зааста бүтэхгүй юм байна гэж бодож магадгүй. Тэгж бодох ерөөсөө шаардлага байхгүй. Хин нэгэн хүн яг адилхан гартай хөлтөө хүмүүс хийж болоод ахад чи хийж чадахгүй бол чиний хийж байгаа арга барилд чинь л өөр буруу байна. Тэгээд тэр арга барилаа захсаа. Үгүй л чаддаг хүмүүс нь би чиний өрөөнөөс чинь хийгээд туслаад өгье. Надаа үзүүлээд өгөөч гэдэг юм бол монголчууд би эндээ туслаад харуулад өгнө шүү дээ. Тэгэхээр тэгэл бидний аргаар яхам бол манай монголчууд чинь айгүй тийм амархан хийх монголчлох арга марга одоо янз янзын арга сурцсан айгүй хурдан гэдэг өсөндөө байдаг байхгүй юу? Эхнээс нь хямрахаасаа өмнө чадахгүй мэр гэж бодохоос өмнө хүмүүс чадчихад ер нь яагаад болохгүй гэж тэгэл сэтгэл санаагаар хямрахаасаа наа болондоо угаасаа байх хэрэгтэй байгаа ажилч гээд хин надад чаленж болж ийн л гэж бодох тийм өөдрөг жоохон өөдрөг байхгүй л угаасаа би ядарж байгаа тохиолдол дээр сэтгэл санаагаар хямрах юм бол тэгээд бодоо шүү дээ.
Бодол олон жил ажиллаж байгаа хүмүүс бүр нэг өрөөг хэдэн минутанд хийдэг гэлээ бүрс итгэмээргүй олон рекордуудыг бас хийдэг юм билээ. Ер нь чамд тийм түүх байноуд нэг өрөөнд хэдэн минут орчин болдог вэ? Тэрийг монголчууд хэд болгож чадчих байгаа вэ?
Нэг өрөөг хэвчлэн 30 минут хийдэг одоо чек аут бүхэл бүтэн яг нэгэн өрөө гэсэн үг лээ. Ер нь бол зарим хүмүүс за 15-аас 20 минут ч юм уу хийж байгаа. Ер нь гадныхан бол нэг 40-45 минут энэ төр хийжтэй баг. Гэтэл манайхан бол аргын олцсон хүмүүс тэгэл ер нь бол нөгөө ингээд яг нөгөө нэг буудлаа ажиллана. Тэгээ өрөөнийх нь бүх юм нэг байдаг таа байдлахын учраас ингээд угаасаа дотороод айгүй амархан болчдөг.
Ерөөсө илүү хөдөлгөөн хийхэ болчдөг юм байлээ те.
Манайх
бидний ерөөсө 2-3 хөдлөл дэр ууттай.
Тий. Би одоо яг Австралд анх ирээд бас ажил хийж room attendant-аас эхэлсэн. Тэгэл анх эрэхтэй за Монгол дугаасаа толгоогоо амар ажил хий энэ гэж бодож ирсэн. Толгоо амархын би өмнө нь болохоор угаасаа эн чинь ингээд зөвхөн гар л ажилдаг ажил гэж бодсон чинь. Хамгийн их нөгөө нэг ингээд илүү хөдөлгөөн чинь илүү минут, илүү секунд яадаг. Тэгээ би яг толгоо ажилдгүй ажил гэж угаасаа бэ хэдэгч хүн байна да гэх.
За тэгээд цаг зав гаргаад бидэнтэй ярилцсан маш их баярлалаа өнөрөө.
За баярлалаа.
Тэгээд бас олон хүнд урам өгсөн баг гэж бодож байна. Ягаад гэвэл би ядарч ийн, би хүнд ажил хийж гин гэж бодохын оронд би өөрийгөө сорж ийн, илүү юм сурж ийн. За магадгүй тэр өргөлтийг зөв хийснээр өгзөгний тасгал хийж гин гэж ягаад тарж болохгүй гэж тэ. Тэгээд тийм гоё өнцгөөс нь бас
хааж
тайлбарласанд маш их баярлалаа.
За баярлалаа.
Энэ ташранд бас өнөрөөдөө олон монголчуудын хүмүүс баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ягаад гэвэл би маш олон хүнээс сонсч байсан. Өнөрөөгөр дамжуулаад ажилд орсон. Ийм асуудал гараад өнөрөө тэлсэн чи айгүй хурдан шийдвэрлэж өгдөг гэдэг бас хүмүүсийн талархлыг бас бид нэр хүлээж авсан шүү. Тэгээд баярлалаа гэж тэр хүмүүсийн өмнөөс хэлмээр байна.
За баярлалаа.
За. За баяртай амжилт хүсье.
За баярлалаа. Ажилт нь амжилт хүсье.
За баярлалаа.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Sultan өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.